Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kuvendi i Kosovës këtë javë ka përfunduar debatin dyditor për punën e qeverisë gjatë 100 ditëve të para. Në fund, nuk janë miratuar rekomandimet të opozitës për punën dhe performancën e qeverisë. Debati u përshkua edhe me polemika të ashpra ndërmjet partive në qeveri dhe opozitës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Me shumicë të votash, Kuvendi i Kosovës nuk i ka miratuar rekomandimet e lëvizjes vetëvendosje për performancën e qeverisjes në Kosovë dhe kontrollin parlamentar. Rekomandimet pasuan debatet prej dy ditëve për 100 ditët e para të punës së qeverisë së Kosovës të zhvilluar me kërkesën e opozitës. Sponsoruesi i këtyre rekomandimeve, deputeti lëvizjes vetëvendosje Glau Konjusa, tha se rekomandimet ndër tjerash ishin për qëllim rritjen e transparencës dhe kontrollit parlamentar të punës së qeverisë. Mirë po, këto rekomandime u mbështetën vetëm nga partitë opozitare dhe jo ato të koalicionit që përbëjnë shumicën në kuvend. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar sërish një ekspoze, kundër tjera ka potencuar se programi i tij qeverisës mbështetet në zhvillimin ekonomik, punësim, sundim të ligjit, sjellje në përmbushjen e agjendës evropiane dhe reformave në arsim e shëndetësi.
Programi është i realizueshëm edhe se programi përzihet nevojave aktuale të Republikës Kosovë. Nuk them se është një program ideal, dhe unë vlerësoj se në qeverinë e Republikës Kosovës, në këtë koalicion të gjithëve, ka vullnet që të bëjë ndryshim.
Gjatë debatit më pas pasuan polemika të shumta. Deputeti lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti tha se me këtë qeveri Kosova do të ketë ditë edhe më të vështira sesa që i kishte këto 100 ditët e para. Sipas tij, koalicioni aktual i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk mund të garantoj zhvillim dhe asmirçenie për qytetarët e Kosovës.
Ditët më të mira me këtë qeveri tashmë i kemi parë. Ato një mend ishin shumë këqija, por ditët në vijim do të jenë edhe më të këqija. Mbase nuk mund të jetë ndryshe me një qeveri e cila është themeluar me marrëveshjen e Rashkës së 9 dhjetorit 2014. Kjo qeveri do të hap pakrahasimisht më shumë vende pune në Serbi sesa në Kosovë. Dhe këtu nuk e kam fjalën për transportuesit e shqiptarëve nëpër Serbi për në Hungari, e as për hotelet e restorantet në Subotic ku lajmërimet japen në gjuhën shqipe. E kam fjalën për lejimin që këta do t'ia bëjnë mallrave të Serbisë në Kosovë.
Deputetët opozitarë shprehën shqetësime edhe në lidhje me deklaratat e kryeministit Isa Mustafa se forcat e armatosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të Kosovës pa marrëveshje me NATO-n. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj tha se kjo paraqet shkelje të kushtetutës së Kosovës.
Kryeministri deklaroi se FSK ose FAK nuk do të kalon në veriun e Kosovës pa lejen e NATO-s. Dorso un po ja lexoj vetëm dy nene, misioni dhe detyrat e forcave të armatosura të Kosovës. Forcat armatosura të Kosovës janë forcë kombëtare ushtarake të Republikës së Kosovës dhe mund të dërgojnë pjesëtar të saj jashtë vendit në përputhje të plotë me përgjegjësitë të saj. Pyetja tash është dhe i kur sovraniteti i Kosovës sipas kryeministit, a është deri në ura e Ibrit apo deri në pikën 131?
Me gjithë shqetësimet e disa deputetëve, kryeministri Isa Mustafa rikonfirmoi se çësia e forcave të armatosura të Kosovës në veri do të mbetet e limituar.
Është saktë deklarata që i kam dhënë, lidhur me FSK-n dhe lidhur me forcat armatosura. Por ky nuk ka shndrimi imi. Ne kemi pas për krahin e NATO-s, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe anëtarëve të NATO-s në çlirimin e Republikës së Kosovës, dhe në themelimin e shtetit tonë. Dhe ne dëshirojmë ta zhvillojmë një partneritet me NATO-n dhe me anëtarët e NATO-s dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne këtë partneritet do të ndërtojmë edhe në ndërtimin e ushtrisë Kosovës, në forcat e armatosurat të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Departamentin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë është të bërë dorëzimi 28 mbetjeve mortore të personave të zhdukur që janë gjetur në rudnicë të Serbisë. Mbetjet mortore janë gjetur vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet më 5 prill. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë familjarëve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi. Mbetjet mortore janë gjetur në vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarimi i tyre do të bëhet me 5 prill, në ditën kur thuhet se këta persona janë masakruar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës së fundit. Familjarët të cilët pranuan mbetjet mortore kanë treguar se me 5 prill të vitit 1999 forcat serbe kishin rrethuar shtëpitë dhe kishin pushkatuar burra e djem të rinj. Bedri e hoti nga fshati Morin, komuna e Skënderaj, që ishte njoftuar për gjetjet mortore të babait dhe vllajt të saj, tha se 16 vjet kanë vuajtur për të ditur lidhur me fatin e të afërmëve të tyre.
Vesh kush e ka provu, shtire, randon, gjithë vujtje, gjithë mërzia, gjithë... Po, babë nuk hëtën e vlam për parim hëtën, ma qashtë mëtra, faj po 16 vjetë.
Familjet janë njoftuar nga drejtuesit e departamentit të mjekësisë ligjore edhe me artefakte të gjetura të atyre personave për të cilat gjëra familjarët janë pajtuar që për to të kujdesen institucionet e Kosovës. Drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, tha se javën e ardhshme do të bëhet edhe dorëzimi disa mbetjeve të tjera mortore që i përkasin komunës së Drenasit.
Dhe në disa raste tjera të cilat jemi në kompletim me sipër se kemi rast që në gjys për shembull, dhe për këto raste do të pit deri te mostra e fundit me ardh që më mund të jam bashkangji. Javën tjetër do të dorëzojmë edhe komunës së Drenasit, tani për komunën e Skënderajit, Rrezalla dhe Rrethina.
Gërxhaliu tha se punët në kërkim të personave të zhdukur në rudnicë dhe në rrethinë të saj nuk kanë përfunduar.
Ky nuk është edhe përfundimi i punës sonë, sepse nga grupacionet e zhdukura në këtë tref mungojnë ende njerëz, pra ata duhet të jenë dikun, të cilët ne do të vazhdojmë të lipem edhe më të tjerë. Ne i kemi të identifikuar edhe dy lokacione tjera, të cilat së shpejti do t'i hapim në region, ato në afërsinë mes të Rashkës dhe Novi Pazarit.
Prenk Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur nga Qeveria e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë.
Jemi të bindur se ka varrëza masive në Serbi, pra ndaj kemë kërku vazhdimisht që në autoritetet dhe në institucionet serbe të bëhet një presion, një trësni që tregojnë për vendollin e varreza e masive.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi në fund të muajt janar të vitit 2015 ka thënë se posedon dokumentet të cilat tregojnë se shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Ljubiša Diković, është drejt për drejt përgjegjës për krime lufte në Kosovë. Drejtoria ekzekutive e fondit, Sandra Orlović, ka thënë se posedon dokumente që tregojnë qartë se në vrasjet e civilëve shqiptar në Rrezall dhe Qikatov me 1999 kanë marrë pjesë ushtarë të brigadës 3